Maar vanoggend se tema is geestelike volwassenheid. Ek wil werklik vanoggend met julle praat oor wat dit beteken om geestelik volwassen te wees. Weet julle wat vir my so amazing is in hierdie afgelope tyd, is gaan ons deur 'n proses en weet elke een van ons, daar is goed wat in ons lewens gebeur, goed wat ons moet ervaar of goed wat ons ervaar. En is my amazing hoe die Here kom ook na my toe en vir my net wys, juist uit dit wat met my gebeur en dit wat in my lewe op die oomblik plaasvind, is God besig om boodskap voor te berei, wat betrekking het ook oor dit wat ek ervaar. En weet julle wat vir my amazing is daarvan, is dat wanneer ek hierdie goed ervaar en ek share met julle, dan kom julle terug na my toe en sê, hoorie maar vanoggend jy met my gepraat. En al wat het vir my sê is dat ons elke een is besig met goeders in ons lewens, en weet julle wat, dis nie anders as die ou langs jou nie. Dit verskil nie. Daar is miskien so klein bietjie van 'n ander story in jou gedeelte, maar die goed waarmee ons werklik sukkel in ons lewens, die goed wat werklik in ons lewens plaasvind, die goed wat ons deurgaan, die goed wat ons beleef op 'n daaglikse basis, is vir elke een van ons dieselfde. Is amper soos wat hy gesê het met ons DNA, dat 80% van die DNA is maar dieselfde. En daar is so 20% van die DNA wat verskil, en ek dink dit gaan met ons as mense so, die ervarings wat ons het, die ervarings wat ons beleef, is maar 80% van die tyd, is dit maar dieselfde. En hoekom is dit so? Want ons bly in 'n wêreld wat beheer word deur Satan. En Satan se plan het nog nooit verander nie, en dit wat Satan in ons lewens probeer doen, is maar dieselfde vir elke persoon. Hy gebruik nie nuwe taktiek nie. Satan is nie so braai as wat ons dink nie. Hy gebruik oor en oor en oor dieselfde taktiek, en die taktiek wat hy gebruik het toe hy in die tuin van Eden was met Eva en met Adam, is dieselfde taktiek wat hy vandag met my en met jou gebeur. Wat my bekommer is, dat ons nog dommer as hy is, want ons val nog selfs elke keer vir precies dieselfde goed wat Satan oor ons lewens bring, net soos wat Adam en Eva daarvoor geval het. En partykeer gebeur dit met ons, omdat ons geestelik nog nie op 'n plek is, waar ons werklik kan sê, maar ons het 'n geestelikheid bereik in God, dat ons in hierdie goeders wat in ons lewens gebeur, dat ons nie meer pla nie. Maar dat ons so gefokus is op die Here, so gefokus op hom, dat maak nie saak wat om ons gebeur nie, is nie 'n probleem van ons lewens nie. Maar jy sien, vandag is dit nog steeds 'n probleem in ons lewens, want ons sukkel nog om op 'n baie geestelike plek te kom, waar God ons werklik wil hê, en wat hy verwag van ons. Jy weet, ons word as Christene, word ons gereeld daaraan herinner, en jy weet, as ons praat daaroor, dan praat ons van geestelike groei, en mense praat van hoe groei ons geestelik, jy weet, elke dag, en waar kom ons bytekeer, en ons kom op 'n geestelike, ons praat van vlakke, En ons het nou in die week het ons bietjie gepraat oor hierdie vlakke, en ek dink ek het dit woensdag aand het ek by die selgroep gepraat daaroor, oor hierdie, die mense praat van 'n geestelike vlak, want ons bereik nou 'n nuwe geestelike vlak, en vir my is dit so verkeerd om te praat van 'n geestelike vlak wat ons bereik. Jy sien, ons bereik nie 'n geestelike vlak nie, wat ons doen is ons gaan al hoe dieper en dieper in die gees in, en in God se gees, en ons ontdek wat God vir ons wil hê. Ons ontdek wat God se wil vir ons is, en ons hoe dieper ons in God se teenwoordigheid ingaan, hoe meer gewaar word ons gees van hom. Hoe meer begin ons hom beleef. En nou dink ons is op 'n hoër geestelike vlak, maar ons is nie. Ons kom net nader aan die Here, en dis al wat met ons gebeur. Jy sien, ons praat oor hierdie geestelike groei, en die woord praat ook oor geestelike groei wat ons moet beleef. En is my nogal amazing, dat in hierdie proses praat ons baie keer, julle weet, daar word verwys dat ons moenie meer babakos eet nie, en dat daar vir babatjies babakos gegee word. Nou, ek weet nie van almal van julle wat hier sit nie, maar hier by ons is dit min dat ons babakos uitdeel. So as julle partykeer met my kom praat en sê, hoor, ek nie mooi verstaan nie, is okay, ek verstaan, want ons probeer bietjie vir julle weet styks voorsit en vaste kos voorsit, sodat ons werklik dieper in die woord van God kan ingaan en werklik kan weet wat God vir ons bedoel het. Ons is ook nie 'n klomp mense wat mekaar se ore streel nie. Want dit gaan nie help om vir jou te laat hoor wat lekker en mooi en oulik is nie. Ons weet hoe lief God vir ons is. Maar ons moet op 'n plek kom waar ons moet begin om te kyk wat God se wil in ons lewens is. En laat ons hierdie goeders wat ons nie mee besig is nie, laat ons weet dat ons net een woord daarvoor, en dit is sonde. En dit is juist daai goed wat ons weghou van 'n verhouding met die Here. En ons moet op 'n plek kom, waar ons daai goed begin aanspreek, en vir die mense sê, maar dit is wat verkeerd is, en dit is hoekom mense nie in oorwinning kan leef nie, en dit is hoekom mense wat Christene is, die partykeer die swakste af is van enige mens wat daar buite rondloop. En dan sit ons en ons vra, Here, maar hoekom? Ek is dan 'n Christen, hoekom nie, hoekom gebeur hierdie goed met my? Jy is nie uniek nie. Ek het vorige keer vir julle gesê, wat Johan met my gesheer het, is, hoekom nie ek nie? Wat maak jou so speciaal, dat dit nie met jou hoef te gebeur nie? Maar ons moet op 'n plek kom, waar ons verhouding so goed met die Here is, dat hierdie goed ons nie meer pla nie. Dat hierdie goed wat in die wêreld gebeur, nie meer effek op ons het nie. Dat ons kan sê, Here, geef ons die kos wat ons kan eet, vaste kos, sodat ons nader en nader en nader aan U beweeg. Want ons kan nie altyd net babas bly nie. Partykeer is ons as ouers, wil ons graag hê ons kinders moet babas bly, want dit is gewoonlik die beter plek van hulle vir hulle om te wees. Ek dink in die week het ons net so vlugtig gesels ook oor die kinders, weet die jong kinders, veral vir julle wat die kleintjies het. En dat party mense sê, dit is 'n issue en dis 'n issue met die kinders. Dan sê, wag, byt vas, dis glad nie 'n issue nie. Wag tot hulle so 18 raak. Dan begin die issues. Dan begin jy worry. As hulle so klein is, dat jy totale beheer oor jou kinders. En weet jy wat, wanneer ons jonk in die gees is, dan voel ons ook so, dat God het totale beheer oor ons. Wanneer ons babas in die gees is. Maar ons kan nie net daar bly nie. Ons moet begin om vaste kos in te neem. En wanneer ons begin om vaste kos in te neem, dan begin ons juis groei in die gees. Dan begin ons die dieper dinge van die woord verstaan. Dan begin ons die dieper dinge wat God aan ons wil oordra. Dan begin ons daai goeders verstaan. En nou is ons besig om in die gees te begin groei. Elke een van ons wat in Christus is, elke een van ons wat wedergebore is en wat gedoop is tot gehoorsaamheid, aan Jesus begeer geestelike groei. Ek het nog nooit met iemand gepraat, wat tot bekering gekom het, wat werklik sy lewe vir die Here gegee het, en sê, man, ek stel nie belang in geestelike groei nie. Nie een nie. Elke keer wanneer ek so 'n persoon ontmoet, wat tot daai besef gekom het, wat het beteken om in Jesus Christus te wees, sê, maar ek wil geestelik groei. Ek wil meer hê, en ek wil meer hê van hom. En weet julle wat, is nie altyd 'n maklike pad nie. Geestelike groei is nie altyd maklik nie. Want ons kom goed agter wat in ons lewens is, wat nie daar veronderstel is om te wees nie. Ons kom agter dat daar goed in ons lewens is, wat ons met mee klaar maak. En weet jy, dis met partykeer is dit daai goedjies wat ons so lekker koester, die lekker sonnetjies, as ek dit so kan noem. Die goed wat tog so lekker is. Weet, ek kan dit opgee, maar net nie daai nie. Ek is seker die Here sal verstaan. Nee, die Here verstaan nie. Die Here verstaan nie as ons hierdie goedjies het wat ons koester en sê, Here, ek weet ek moet dit eindelijk doen, maar ach, laat my net toe om hierdie bietjie te doen. En is ons nie eindelijk dan juist babas nie? Want is dit nie wat babas doen nie? Is dit nie wat babas is om te sê, maar ek wil net hê, ek wil graag hierdie hê, en as hulle in 'n plek is en hulle hou daarvan, en wil hulle altyd net dit hê. Ek onthou vir Megan, daar is sekere kos wat sy van gehou het, en as ons daai kos van gee, dan eet sy dit, die hele bak op. Maar Boetel geef haar iets wat sy nie van hou nie. Dan spoeg sy dit, laat dit daar trek. En jy kan maak wat jy wil, sy wil dit en wat doen ons as ouers? Ons gee in en ons gee maar die lekker kos wat hulle van hou. Of ons gee die lekker goed wat hulle wil hê. En ons kom nie in 'n proses waar daar groei is nie. En as ons die hele tyd dit doen, en God kom by ons ook, dieselfde manier. God weet partykeer dat ons babas in die gees is, dat ons jonk in die gees is. En weet julle wat Johannes gebruik 'n interessante 'n manier om 'n groep gelowiges aan te spreek. En ek wil graag vir julle hierdie gedeelte lees. In 1 Johannes 2 vers 12 tot 13. En ek wil hê julle moet regtig mooi agslaan op wat hy sê. Luister baie mooi wat Johannes hier met hierdie ouens praat. Johannes sê, ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. En dan praat hy weer met die kinders en hy sê, ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Maar ek dink dit is nogal interessant om te gaan verstaan wat besig is om hier te gebeur. Johannes skryf aan 'n groep mense, en wat besig is in hierdie tyd wat daar gebeur is, dat daar staan valse profete op. En daar is 'n klomp valse profete, 'n klomp ouens wat kom, en hierdie vals leraars, is nie net valse profete nie, maar is eintlik vals leraars, wat hierdie ouens doen, is hulle kom by hierdie groep Christene, hierdie mense wat Jesus Christus aanvaar het, wat weet wie Christus is, en nou kom hierdie ouens by hulle, en hulle vat die woord van God, hulle vat die evangelie, en dan kom van draai hulle om net so bietjie. En hulle sit 'n paar goedjies in wat hulle van hou, en vertel nou vir die mense, maar dit is eintlik hoe die evangelie werk. En Johannes is in 'n proses waar hy vir hierdie mense kom probeer sê, maar hoor jy, ek wil hierdie dinge regstel. Hierdie goed wat hierdie vals leraars aan julle bring is nie waar nie. Dit is nie wie Jesus Christus is nie. Dit is nie wat die evangelie aan ons kom verkondig nie. En nou probeer hy om met hierdie ouens te praat en hy probeer elke vlak aanspreek. Elke ou op 'n ander geestelike tog wat hy in is, elke een wat op 'n ander geestelike reis in daai stadium is, wil Johannes kom aanspreek. En daarom kom spreek hy die ouens aan. En hy praat met hulle op hulle vlak van geestelike volwassenheid. En is nogal vir my interessant hoe hy dit doen. En as ons net bietjie dieper gaan kyk in daai woorde wat hy spreek, om te sien wat hy eintlik vir die mense probeer sê, en waar hy hulle sien, en wat hy bedoel met elke een van hierdie pad wat ons loop in ons geestelike volwassenheid, en waar hulle op daai punt is. Die eerste persone in die eerste groep wat hy daar aanspreek is die klomp kinders. Hy spreek die kinders aan, en dan die jongmans, en dan die vaders. En baie keer wanneer ons dit lees, dan dink ons, hy praat met die kids, en hy praat met die jong ouens, en dan praat hy met die mense wat nou al, weet, ouerig is. Maar dis nie wat hy van praat nie. Hier sien die kinders waarmee hy praat, die kinders wat hy hierna verwys, is eintlik 'n klomp mense wat nog jonk is, in die geloof. Dis 'n klomp mense, 'n klomp gelowiges wat nog jonk is in die gees. Dis 'n klomp mense wat so pas tot bekering gekom het. En partykeer is dit 'n klomp mense wat lankal tot bekering gekom het, maar nog steeds in daai fase is van kind wees in die gees. En weet julle wat, en partykeer is ons ook daar. En ons is ook partykeer in daai pad, op daai plek waar ons nog kind is in ons geestelike wandel met die Here. Op 'n plek waar ons net wil ontvang. Nou kinders, en spesifieke jongetjies, weet wat noem ons die kleintjies, die babietjies, suigelinge. Nou hulle het 'n basiese behoefte, en 'n belangstelling om goed te ontdek. Ek weet nie of julle al gesien het nie, maar jy weet, toe Megan ook klein was, weet, hoeveel keer dan loop sy daar net toe sy so begin loop het ook in die huis, en ek weet nie of julle dit ervaar nie. Jy moet omtrent alles wat op die kaste staan, moet jy bære. Jy weet, het lyk of jy 'n minimalis word, sodra die dag as jy kinders het. Want al die fancy goedjies en goed wat jy normaalweg uitgepak het op die goeders, is ewenskielik in die laaie. Is weg. Want die kinders, dan wil hulle hier aanvat, en dan wil hulle daar aanvat, en dan probeer hulle die, en dan so hulle is hier op hierdie ontdekkingsreis, en Boeta bewaar jou siel, as jy hulle aanspreek daaroor. Dan huil hulle. Want dit is nou so onregverdig, dat jy hulle nou gekeer het, om op hierdie ontdekkingsreis te gaan, wat hulle besig is om te doen. En die kinders is selfsugtig. En dit is nogal vir my amazing as ons gaan kyk na die klein die babietjies en die suigelinge en veral die kleuters en die wat noem hulle, daar's soveel woorde deur, daar peters en kleuters en jy weet hierdie klomp ouens. Is dit klomp selfsugtige goedjies? Hulle steel al jou tyd. Hulle wil absoluut al jou tyd hê. En jy moet altyd rondom hulle wees en doen wat hulle graag wil hê om te doen. En ons was in 'n baie gelukkige posisie, ons het nie werklik deur al hierdie fases gegaan van die kinders nie, maar ek weet die ouens praat van dit, wat is dit, the terrible twos. En as die kind nie sy sin kry nie, is die eerste ding wat hy doen, hy slaat op die grond neer en rol rond en skree en gaan te kere en gewoonlik in 'n plek waar daar 'n klomp mense om jou is. En die eerste ding wat ons as mense doen is, gee tog net vir die kind ietsie dat hy kan stil bly. En dan kry die kind sy sin. En so gaan die kinders en hulle manipuleer die ouers en ons gee toe en ons gee toe en ons gee toe. En weet julle wat die probleem daarmee is? Die probleem daarmee is dat die kind nooit uit die fase uitkom nie. Die kind word groot met die gedagte, dat maak nie saak wat ek doen nie, ek kan manipuleer en wanneer ek wil hê, sal ek kry. En die dag as hulle groot word, is hulle nog steeds in die selfde posisie, waar hulle aanhou skree en te kere gaan, so dat hulle net kan kry. En ons as ouers, wat doen ons? Ons gee maar en ons gee maar en ons gee maar. En die kind kom nooit uit die geestelike, of uit die kindwees stadium van sy lewe nie. En weet julle wat amazing is? Ons sien baie keer mense wat oud is, wat nog nooit uit daai fase in hulle lewe uitgekom het nie. Hulle is selfsugtig. Hulle het nie gegroei nie. Hulle wil alles hê. En as hulle nie dit nie aan hulle gegee word nie, is hulle ongelukkig. En dan manipuleer hulle sodat hulle kan kry wat hulle wil hê. En weet julle wat hartseer daarvan is? Is dat ons doen dit baie keer in ons huwelike. En as ons nie kry wat ons wil hê nie, dan doen ons op, jy weet, goeders, wat die ander persoon laat sleg voel, sodat ek net kan kry wat ek wil hê. En as dit gebeur, het ons nog nooit regtig volwassenheid bereik nie, is ons nog steeds in daai fase van kind wees. En daarom kom Johannes juis, en hy kom spreek hierdie mense aan. En hy kom sê vir hulle, en dat ons in ons geestelike situasie, dat ons ook daar kan wees. Dat ons in ons geestelike situasie ook nog kinders kan wees. En weet julle wat, dis nie verkeerd om 'n kind te wees nie, ons moet kinders wees. Ons moet deur daai fase kan gaan, maar ons moet ook daardeur leer, sodat ons beter aan die ander kant kan uitkom. Jesus sien, is dat juist in hierdie kind gedeelte, waar ons in 'n fase van geestelike groei is. Dis in hierdie fase waar ons wedergebore Christene is. En ons is in 'n posisie waar ons van God af wil ontvang. En ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ek onthou toe ek die dag toe ek werklik tot bekering gekom het, is daar 'n klomp goed wat ek graag by die Here wou hê. Ek wou graag hê dat die Here 'n klomp goed vir my moes doen. En weet julle wat amazing van God is? Hy het dit ook gedoen vir my. God het werklik gekom en aan my toe gekom en gesê, ek verstaan dat jy is 'n kind in jou geestelike groei en daarom gaan ek vir jou 'n klomp goed gee. En weet julle wat's amazing van Johannes, hy kom beeld dit uit, en wanneer hy met die kinders praat, in daai vers, en hy sê, kinders, omdat die sondes julle vergewe is, so wat sê hy daar vir hulle? Hy sê, julle is besig om te ontvang. Hy sê, God het gekom om vir julle vergifnis te gee. So met ander woorde, julle het tot bekering gekom, en julle is in 'n posisie waar julle graag wil ontvang, en God kom, en hy gee vir julle vergifnis, vir julle sondes. Dis iets wat ons ontvang, in daai stadium, van ons geestelike groei, en ons geestelike volwassenheid. Jy sien, ons ontvang 'n klomp goeders, die oomblik wat ons tot bekering kom. Wanneer ons in hierdie kinderfase van geestelikheid is, ontvang ons 'n klomp goeders. Ons ontvang die Heilige Gees. Ons ontvang 'n nuwe geboorte, want wat sê ons, nê? Ons is wedergebore in Christus, ons word nuut gebore. So ons ontvang hierdie nuwe geboorte, en ons ontvang die versekering van 'n ewige lewe saam met Jesus Christus. En dit is alles wat ons in ontvangs neem, dit is alles wat God na ons toe bring. En weet julle, dit was my so awesome tyd gewees. Want as ek gebid het, het goed gebeur. En het sommer net in plek geval. En ek het gedink, man, dit is die lekkerste ding op aarde. En ek het so vertroetel gevoel deur God. Maar jy sien, ons kan nie net ontvang nie. Ons kan nie net altyd in 'n posisie wees waar ons net ontvang nie. Dis nie reg nie. Want dan kom ons nooit uit daai kinderfase van geestelike groei uit nie. Weet julle, is vir my amazing. Wanneer jy na kinders kyk en met die regte opvoeding, en jy sien hoe kinders groei, en hulle gaan van 'n kleuter of 'n peter, of wel, van 'n baba na kleuters en peters toe, en hulle begin jong mense word, en hoe hulle identiteit begin ontwikkel as jong mense. En dan groei ons verder as dit, en ons groei in vaderskap in, of in moederskap, en moenie dink as ek net praat van vaders, ek sluit die moeders uit nie, asseblief. Want ons groei, kom ons praat van ouerskap, ons groei in 'n fase van ouerskap in. Maar is daai probleem as ons net altyd wil ontvang? Ek weet nie of julle weet wat die wêreld sulke mense noem nie. In wêreldse terme noem ons hulle brats. Kinders wat net wil hê en wil hê en wil hê, en as hulle nie hulle sin kan kry nie, is daar 'n probleem. Die grootste probleem wat ek het daarmee, is dat die wêreld wil hê eintlik ons moet brats wees en dat ons nie geestelik moet groei nie. Want daar is nou al tot poppies op die rakke wat sy goed se naam is brats. En dink ons baie keer, weet ons wat ons doen wanneer ons hierdie goeders koop en dit vir ons kinders gee? Wat sê ons en wat spreek ons daarteer? Dat by ons begin aanvaar dat dit 'n norm is wat okay is. Brats. En ons wil toch nie brats wees nie, ek weet nie van julle nie, maar niemand hou van 'n brat nie. Ek het nog nooit in my lewe gesien, dat iemand van brats hou nie. Wie dan keier ons baie keer by mense, en dan is daar ouens wat brats het. En die oomblik wat daai mense weg gaan, praat allemaal net oor daai klomp kinders, wat so brats is, en wat so stout is, en wat net alles wil hê. Jy weet, en hulle die hele ding oorgeneem, en die hele keier wat ons saam gehad het, is oorgeneem deur hierdie kinders, want die mense kan nie meer fokus op wat ons met mekaar praat nie, ons wil net seker maak dat die kinders word altyd voorsien. En ons is baie keer so in ons geestelike lewe. Ons raak geestelike brats. Ons is in 'n posisie waar ons van God net verwag en sê, Here, jy moet gee, en jy moet gee, en jy moet gee, en as God nie gee, en gee, en gee nie, wat doen ons? Dan word ons kwaad vir hom. En dan kom ons met die vraag, ja, waar is die Here nou? Waar is God nou in my lewe? Hoekom kom hy nie in hierdie goed nou reg maak nie? En ons kom in 'n posisie waar ons begin kwaad word oor goed wat oor ons lewens kom, en ons gee God die skuld, want ons wil nie die skuld vat vir ons keuses wat ons gemaak het nie, en iemand moet die skuld kry daarvoor, en die maklikste ding is om God die skuld te gee. En ons is geestelike brats, en ons sukkel om in daai geestelike brats stadium uit te kom. Want jy sien, ons is nou klaar jong mense, maar ons reageer nog soos kinders. Ons tree nog op soos kinders. Ons tree nog op soos mense wat vars in die gees is. En wat nog nie pad begin stap het met die Here, wat hom kan ontdek en weet precies wat hy wil hê vir ons lewens nie. Dis nie 'n lekker proses nie. En soos ek net nou gesê het, dit is moeilik vir party van ons. Dit is baie keer ongenaakbare, ek wil dit werklik noem, 'n ongenaakbare proses wat ons deurgaan om werklik in geestelike volwassenheid in te beweeg. Jy sien, ons moet in hierdie fase waar ons is en waar ons deurgaan, moet ons begin gereed maak vir volwassenheid. Want is dit nie wat ons met ons kinders doen nie? Is dit nie wat ons met ons klein jong kindertjies doen nie? Ons maak hulle gereed en ons berei hulle voor vir dit wat op hulle wag. Ons is besig in 'n proses waar ons as ouers moet kom en hulle begin voorberei. En is nice om in die begin vir hulle te gee, maar op hulle stadium moet hulle begin verstaan waar al hierdie goed vandaan kom, want dit gaan nie net altyd vir hulle gegee word in die wêreld nie. Ons is in 'n voorbereidingsproses om self te leer om dinge te begin aanpak, om self dinge te doen. Jy kan nie net wil gee nie. Jy kan nie net wil sit en ontvang nie. En ons moet leer hoe ons as mense en ons as jong mense in 'n proses ingaan waar ek begin dan om dinge vir myself te doen. Ek lees so 'n dingetjie nou die dag wat iemand vir my stuur. En dit was nogal vir my amazing. Die ou skryf, 'n briljante jong man, op universiteit goed geslaag op varsity. Hy is absoluut onderskeidings in al sy vakke gekry. En hy stap in 'n maatskappy in en hy kom vra doen aansoek om werk en die eienaar van die maatskappy nooi hom in vir die onderhoud. En hierdie man sit in die onderhoud en hy sê vir hom, vra hom 'n bietjie uit oor weet, hy sien hoe briljant hy is en hoe goed hy gedoen het en dat hy perfek is vir hierdie posisie eintlik wat hulle aan hom aanbied. Hy sê maar hy wil hom 'n bietjie so 'n paar persoonlike vrae vra. Hy sê kan ek jou hande sien? Ek dink dis weird. Hy sê, my hande, hy sê, ja, nee, steek jou hande na my uit, ek wil na jou hande kyk. Hy sê, nee, okay, nee. Steek sy hande na die ou uit, en hierdie man, jong man, het twee perfekte hande. Daar is nie een merkie op sy hande nie. Dit is absoluut, absoluut amazing. En die ou vraag vir my, sê vir my, het jy een beurs gehad om verder te swat, of om te swat? Hy sê, nee, ek het nie een beurs gehad nie. Hy sê, het jou pa hiervoor betaal? Hy sê, nee, ek het nie een pa nie. Hy sê, nou, hoe het jy dit reg gekry om jou studies voor te betaal? Hy sê nie my ma het vir my studies betaal. Hy sê, wat doen jou ma? Hy sê nie, weet jy, sy het 'n werk, maar dit was nie goed genoeg nie, en sy kon nie met daai werk wat sy gehad het, my deur my swatting sit nie, so wat sy gedoen het, is sy klere gewas vir mense. En ons het nie eintlik genoeg geld gehad, dat sy 'n wasmasjien kon koop nie, en die hoeveelheid klere wat daar was, sou in elk geval nie in een wasmasjien gepas het nie, so sy het meeste van die goed, is hy maar met haar hande gewas, en dan die klere by die mense gaan aflever, en dan hulle al betaal daarvoor, en dis hoe sy my deur die universiteit gesit het. En, die ou sê van, weet wat wil ek jy met jou doen? Hy sê, ek gaan jou nie vandag antwoord gee op die werk nie. Ek wil jy met huis toe gaan, en tyd met jou ma gaan spandeer. En hy staan op en hy kom by die huis. En hy sê vir sy ma, hy wil graag haar hande, of die ou sê vir hom, gaan vryf jou ma se hande, moet room in. Hy nog is een staakse ding wat hy sê, maar hy gaan dit nou maar doen. En hy kom by die huis en hy vraag vir sy ma, of hy asseblief haar hande kan invryf met room. En sy sê, toch, dit is weird, maar dit is lekker, en niemand het dit nog ooit van gedoen, en dit kan al nice wees. En sy sê, ja, nee, dit sal nice wees. En hy vat die pot room en hy vat sy ma se hande, en toe hy sy ma se hande in sy hande neem, toe sien hy die eelte, en hy sien die merke, en die goed wat op haar hande is, oor hoe sy gewerk het, om hom deur die universiteit te kry, en om hom op 'n plek te kry, waar hy so briljant is, en so goed gedoen het op universiteit, waar hy oor niks bekommerd hoef te wees nie. En in daai oomblik, toe sê hy vir sy moet sit, hy gaan vandag gaan hy die wasgoed was, en hy het opgestaan in die wonnel gaan was, en toe hy teruggaan na die tyd wat die ou vir hom gesê het, en toe hy by die ou kom, sê die ou vir hom, hoe was dit? Hy sê vir hom, weet jy, ek kan nie glo wat my ma alles vir my gedoen het nie. Ek kan nie glo waardeur sy moes gaan, om my deur universiteit te kry nie. Hy sê, wie wat het ek gedoen? Ek het nie net haar hande ingevryf nie. Hy sê, ek raai bondel was goed gewas. Hy sê, weet jy, my rug wil afbreek. Hy sê, ek het naderhand nie geweet wat om met my hande te doen nie, hoe seer dit was nie. En toe het ek eers besef, wat sy moes opoffer vir my om hier te kan wees. En hy sê, weet jy wat? Ek gaan vir jou die werk gee, omdat jy is, omdat jy geleer het. Uit dit wat jou ma vir jou gedoen het. En omdat jy dankbaar is, nou, en besef wat sy vir jou gedoen het. En baie keer sit ons in ons geestelike loop met die Here, en ons is nie bewus daarvan vir wat hy vir ons gedoen het nie. Jy sien, ons is nie op 'n plek soos Thomas wat kon kyk na die wonde wat hy opgedoen het toe hy aan die kruis gehang het vir my en vir jou nie. En ons sit in 'n posisie waar dit lekker is om net te ontvang en te ontvang en te ontvang en ons dink ons is oulik, maar wanneer gaan ons terug en ons gaan sit by Christus en ons gaan kyk wat hy vir ons gedoen het om op hierdie plek te wees waar ek en jy vandag is. En is ons werklik dankbaar vir wat Christus vir my en vir jou kom doen het. Besef ons waardeur hy moes gaan. Besef ons wat hy gedoen het, sodat ek en jy vandag hier kan wees. En dat ek en jy vandag die versekering kan hê, dat ons die ewige lewe het, oor juist wat hy vir ons gedoen het. En dan is daar Christene wat sit en sê, man, ek hoef niks te doen nie, ek wacht net, dat ek enig in die hemel kan kom. En ons het nooit, nog nooit, aan die plek van kindskap, in ons geestelike groei gekom nie. Want is lekker daar om net te sit en te ontvang. En ons word geestelike brats. Weet julle, wanneer ons jong mense word, en ons werklik in die proses van jong man, soos wat Johannes hierdie jong mense aanspreek, en wanneer Johannes hierdie jong mense aanspreek, dan sê hy vir die volgende, ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het, en hoe oorwin ons die bose? Ons kan nie die bose oorwin, as ons nie werklik uitgaan en iets doen daaromtrent nie, Jy sien, deur te sit en net te ontvang, kan ek en jy nie die bose oorwin nie. Kan ons nie op die volgende plek van geestelike groei kom nie. Kan ons nie in daai jong mens fase van ons lewe wees nie. Wat gedoen ons gewoonlik as jong mense? As ons jong mense is, en ek praat nie nog van skool nie, maar wanneer ons deur die skool gaan, ons is besig in skool, en ons leer, en ons wil op 'n plek kom, waar ons universiteit toe kan gaan, of college toe kan gaan, of by 'n plek kan gaan werk, waar ons leer om sekere goed te doen. Ons begin om te studeer in 'n spesifieke rigting. Ons begin goed doen wat vir ons lei in 'n spesifieke rigting in. En as jong mense kom ons op 'n plek en ons begin werk, en nou as ons begin werk, nadat ons gestudeer het in voorbereiding, want daar is 'n klomp voorbereiding wat ons moet doen. Ek weet nie van enige ou wat net in 'n werk instap en sommer net weet wat om te doen nie. Het jy al so ou ontmoet? Nee, ek ook nie. Want jy sien, daar is 'n voorbereidingsproses wat ons moet deurgaan, en as jong mense, as ons nie deur die regte voorbereidingsproses gaan nie, gaan ons nie in die regte werksituasie kan instap nie. Gaan ons nie die regte werk kan kry nie. En party mense doen baie meer voorbereiding as ander, en daarom het hulle heeltemal 'n totale ander tipe werk as sekere ander ouens. Maar jy sien, ons is besig met 'n voorbereidingsproses, en sodra ons in die werksituasie ingaan, hou die voorbereidingsproses nie op nie. Weet julle die dag toe ek in die werk ingestap het in 'n werk in, het ek eintlik toe eers verder begin leer hoe om daai werk toe te pas. En soos wat ek aangegaan het en gevorder het in my werksituasie, het ek wat gedoen? Ek het my loopbaan begin bou. En dis wat ons doen as jong mense. As jong mense het ons nie vreeslik baie worries nog nie, en nou kan ons begin om aan 'n loopbaan te bou en seker te maak dat ek is op die regte plek waar ek eintlik wil wees. En so vorder ek in hierdie proses van loopbaan bou, en hoe meer ek vorder in die proses van loopbaan bou, hoe meer leer ek. En in die wêreld daar buite praat ons ook van ondervinding. Ons het al gesien as iemand aansoek doen vir 'n werk, of wanneer ons geadverteer het vir ouens wat moet wat vir 'n sekere pos, dan sê ons vir die ou, jy moet hierdie kwalifikasie hê, maar jy moet hierdie ondervinding hê. Want ons weet dat ondervinding kom nie net uit kwalifikasie uit nie. Jy moet fisies in 'n ding betrokke raak en fisies weet wat besig is om te gebeur, sodat ek ondervinding kan opdoen en weet wat in sekere situasies gebeur en in sekere situasies plaasvind. Jy sien, hierdie is juist hierdie jongmensfase wat ons in beweeg, is 'n tyd waar ons moue oprol en ons begin beweeg en ons begin goeders begin doen. En wie is die ouens wat vorder? Wie is die ouens wat goed doen daarin? Is die ouens wat ons het so 'n mooi woord daarvoor in Afrikaans, dis die ouens wat skouer aan die wiel sit, dis die ouens wat werklik uitgaan en goed begin doen daaroor, en die mense wat by 'n plek instap en net wil ontvang, verder nooit, of vorder nooit verder, as die posisie wat hy in geplaas word nie. Ons het so gesegde gehad in besigheid. A person rises to the level of his incompetence. En weet jy wat gebeur? Is nou sit die ou in 'n posisie en sy baas en die mense om hom kan nader en nie meer met hom huishou nie want hierdie ou wil net ontvang en hy doen absoluut niks nie. Wat is die beste ding om te doen? Kom ons bevorder hierdie ou. Dan sy word hy iemand anders se probleem. En nou bevorder hulle hom en hy doen dieselfde daar. Hy leer nooit niks nie en so word hy bevorder tot op 'n plek waar iemand kom en sê, "Hoorie, maar hierdie ou weet niks nie," en dan word hy gefire. En dan word hy ontslaan. Omdat ons nie deur die regte proses gegaan het nie. Omdat ons nie deur die regte proses van ontwikkeling gegaan het nie. En omdat ons gees nie op daai plek was waar ons moes weet dat ek moet sekere stappe in my lewe doen en ek moet sekere goed leer voordat ek in 'n nuwe posisie kan ingaan. En ek moet werklik uitgaan en ons moet ons hande begin vuil maak met dit wat ons doen. Jy sien, dit is presies dieselfde. In ons geestelike groei moet God ook. Ons jongmensfase is 'n fase waar ons geestelik moet begin om goed te doen. Jy sien, dit kan nie jou redding teweeg bring nie. Redding kom die dag wanneer jy 'n babietjie is en jy aanvaar Jesus Christus en hy gee vir jou en jy ontvang redding van Christus af. Maar wanneer ons geestelik wil groei, moet ons op 'n plek kom waar ons moet begin doen. Ons moet op 'n plek kom waar ons moet begin ondervinding optel. Ons moet op 'n plek kom waar ons van mense kan begin wys wat dit beteken om deel te wees van die koninkryk van God. Dat ons moet kom wys vir mense wat dit beteken om autoriteit in Christus te kan hê. En ek en jy kan nooit in autoriteit instap as ons net sit en wag dat die wêreld moet vergaan sodat ek eendag in die hemel kan kom nie. Jy kan nie autoriteit hê as jy in so 'n posisie sit nie. Jy sien hierdie jongmensfase is 'n tyd waar ons moet begin, ons moet die woord van God begin bestudeer. En ek dink is belangrik vir ons ook, ons moet begin om skrif te memoriseer. Dis belangrik dat ons die woord van God binne in ons begin inkry. En die oomblik wat ons dit begin memoriseer, verstaan ons wat die woord van God is. En as iemand vir jou iets sê, dan weet ek, dit is nie volgens die woord van die Here nie. En nou kan ek vir hom sê, nee jammer, ek gaan nie betrokke raak by daai goed nie, want ek weet wat die woord van God is. Ek verstaan die woord van God en ek weet wat God vir my bedoel het. Jy sien, maar dis 'n tyd wat ons moet begin om Satan te oorwin. Dis 'n tyd waar ons moet begin om in autoriteit te stap. Dis 'n tyd waar ons moet sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee en ek kan die bose oorwin, soos wat Johannes aan die jongmense skryf. Maar die probleem is, ons kan nie net altyd in hierdie fase vasgevang bly nie. En dit klink nou 'n bietjie weird, maar dit is eintlik waar. Jy sien, net soos wat dit gevaarlik is om in die res van ons lewens in daai kinderfase te bly, is dit ook 'n gevaar om net in die jongmensfase te bly. Ons bly nie altyd net jong mense nie. En ek weet nie van julle nie, en ek het al gesien waar mense is so ingestel op hulle werk, en hulle wil net uit die loopbaan bou en loopbaan bou en loopbaan bou, dat hulle hele gesin val naderhand uit mekaar uit. Omdat hulle enigste fokus hulle werk is, en omdat hulle enigste fokus is hierdie goed wat hulle doen. En hulle kry nie tyd om kwaliteit tyd saam met hulle kinders en saam met hulle vrouens te spandeer nie. En dan begin hierdie hele huwelik uit mekaar uitval, en hierdie hele gesinsverband, hierdie hele gesin begin uit mekaar uitval. So daar's 'n gevaar om altyd net in hierdie fase ook te bly. Ons moet 'n nuwe fase aangaan, en hierdie fase verwys Johannes na vaderskap. Johannes praat daarvan as vaders, en vaderskap is 'n unieke fase in ons lewens. Weet julle dat as ons gaan kyk na wat beteken het om 'n vader in die gees te wees, en wat Johannes hier skryf is nogal amazing. As ons net lees wat hy sê vir die vaders, hy sê, ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, gaan net vir my terug, Philip, ek is nog besig om te lees daar, ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Jy sien, wat is vaderskap in die gees? Kom ons gaan kyk na wat is vaderskap. Wat beteken vaderskap vir my en vir jou? Of ouerskap? Kom ons praat oor ouerskap. Want as hy praat van vaderskap, verwys hy nie net na die mans nie. Hy praat eintlik hier oor ouerskap. En kom ons gaan kyk, wat beteken ouerskap? Wanneer beweeg ons in daai fase van ouerskap aan? Of in? Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek en Sonja, het was 10 jaar getroud, voor Megan eers gearriveer het. Man, dit was lekker tyd. Ons kon doen wat ons wil, ons kon gaan wat waar ons wil, ons kon maak wat ons wil. Dit was baie lekker. En as ons op 'n oggend opgestaan het en besluit het, man, ons gaan 'n bietjie hierdie naweek Durban toe ry, en dan klim ons in die kar, ons sluit die huis toe en ons ry Durban toe. is van niemand gevra nie, of is nie te worry nie, en baie keer het ons net sommer so 'n klein tasje gepak, net om die nodige in te hê, en daar gaat ons. En toe kom Megan, en ons hele lewe verander. En ons kan nie meer op 'n naweek opstaan en sê, kom ons reis sommer gou-gou vanoggend deur Durban toe, of ons kry gou vanoggend deur hierna toe nie, en nou moet ons begin die kar laai. Nou, ek weet nie van julle nie, maar of julle ook so is nie, die van julle wat kinders het nie, maar die oomblik wat jy kind het, is jou kar te klein, maak nie saak wat jy ry nie. Ek sien julle lag, wat julle verstaan. Want daar is waantjies wat ingaan, en die wat ingaan, en kos wat ingaan, en doeke wat ingaan, en nadat jy sien, is daar nie meer plek vir jou nie, en bly by die huis. Dit is 'n slegte posisie om te wees, partyke. Vaderskap of ouerskap is 'n interessante proses. Weet jy, maar dis 'n tyd, en dis hoe ek gevoel het ook. Ek het eendag gesê, weet, net toe ek gedink het, ek het goeie volwassenheid bereik, en ek is 'n ernstige man, en ek is ernstig oor my werk, en ek is besig om my loopbaan te bou, toe kom haar kind, en ek verander in 'n clown. Ek het gedog, het gaan my verantwoordelikheid gee. En toe raak ek heeltemal simpel. Want ons moet die kinders entertain. En het julle al gehoor hoe vir ander pa se stemmie oomblik is daar 'n babietjie is. Weet jy waar kom dit vandaan nie? Maar is die weerdste stemmetjie. En ons sê die weerdste goeters. En as jy partykeer na pa's luister as hulle kinders kry, dan praat al die pa's in tale. Want ons sê hierdie snaakse weerd goedjies net om die kinders weet dat hulle 'n glimlag hier op sy gesig kry en boet al daai kind net vir jou glimlag. Sê tjie, hy lag vir my. Ons raak heeltemal maar simpel. Dit is die most amazing ding, om 'n pa te sien wat 'n nuwe babietjie het. En julle het gesien nou die oggend toe Roan en Jani, hulle twee seuns, toegewy het aan die Here. Hierdie Roan, hy loop oor van trotsheid. Ek dink sy hemp nê, hy het 'n groter size hemp gaan koop. Want anders sou die knope nie kon aanbly toe hy instap met daai tweeling seuns nie. Maar is dit nie wat ons vir ons kinders doen nie? Is dit nie wat vaderskap begin teken nie? Beteken nie, ons is trots op hierdie kinders. Ons wil alles vir hulle doen wat ons kan. Jy sien, is 'n tyd wat ons hulle vertroetel. Maar is ook 'n tyd wat ons hulle beskerm. Dis 'n tyd wat ons hulle leer. En is 'n tyd wat ons hulle aanmoedig, soos wat hulle groter word. En dis presies wat God met my en jou doen. Dis presies wat God as vader met my en jou doen, wanneer ons in daai kindskap is, en wanneer ons nog kinders is. Hy vertroetel ons, hy maak ons toe, en dis hoekom ek vir julle gesê het, die oomblik toe ek wedergebore is, het ek hierdie awesome tyd met die Here bespandeer. Ek het hierdie awesome tyd gehad, en gedink, ja, die Here is amazing, hy gee en gee en gee net, en ek ontvang net. Jy sien, dis wat vaders doen, dis wat vaders met kinders doen. Jy sien, ons voorsien in hulle behoeftes, maar ons moet seker maak, dat hulle die korrekte onderrig kry. En partykeer is ons as ouers skuldig, dat ons dit nie vir ons kinders doen nie. Ons wil hulle toch graag so in die kinderfases hou. En dan later van tyd, dan is ons spyt daaroor dat ons dit gedoen het. En wanneer ons kinders begin jong mense word, dan verander vaderskap 'n bietjie. Vaderskap draai so 'n bietjie verder, en nou begin vaderskap 'n tyd word, waar ons begin leiding gee aan die jong mense. Ons begin hulle ondersteun, en ons deel met hulle in ons wysheid. Ons vertel vir die dinge wat ons geleer het, sodat hulle daaruit kan leer, en baie keer, ek weet, ek sê baie keer vir Megan, ek weet nie of julle ook so is nie, en dan sê ek vir Megan, leer uit ons foute, dit wat ons vir jou vertel, het ons deurgegaan, en ons weet, dis nie die regte goed om te doen nie, so wat ons graag wil hê, jy moet doen, is jy nie dieselfde foute as ons begaan nie, ons het reeds daai wysheid, ons het reeds daai ondervinding opgedoen, leer daaruit. Maar het lyk vir my jong mense, die probleem moet luister, en hulle hou daarvan homself, hierdie goeders te ontdek, en te sien dit werkie. En hulle kom nie in 'n posisie, waar hulle sê, hoorie, maar ek onthou hiervan, my pa het my vertel, of my ma het my vertel, dat ek nie hierby betrokke raak nie, want hierdie gaan moeilikheid in my lewe wees, en kom ek bly liever weg daarvan. Nee, wat doen hulle? Sê, seker kan nie so erg wees nie, kom ons gaan kyk hoe lyk het. Is dit nie wat gebeur nie? Is dit nie wat met mense gebeur nie, maar ons as vaderskap of ouerskap, moet juist die kinders daai goeders leer, om die ondervinding wat ons opgedoen het, toe ons in daai jongmens posisie was, toe ons deur daai jongmens fase gegaan het, moet ons nou daai kennis, en daai insig, en daai wysheid, en daai ondervinding, moet ons nou kom, en aan hulle oordra. Net soos wat vader het aan ons doen. En vader se unieke manier om het vir ons te doen, is hy het vir ons 'n boek gegee, 'n handleiding, wat ons altyd by ons kan hê, om te weet hoe ons moet optree, wat ons moet doen, watter rigting ons moet ingaan. Wat moet ons uitlos? Waarby moet ons nie betrokke raak nie? Het staan alles hier. En net so gee God vir ons, as vaderskap, gee hy vir ons daai inligting, sodat ons ook op 'n plek kan kom waar ons vaders kan wees, en waar ons dit ook met ons kinders en met die jong mense kan deel. Jy sien, ons is in 'n plek waar ons ondersteun, ons lei, en ons maak seker dat die kennis en die wete van Christus ook aan hulle oorgedra word. En dis waar ons veronderstel is om te wees. Dis wat ons moet doen. En dan kom Johannes en hy sê 'n interessante ding. Hy sê vir ons, die vaders ken hom. Die vaders is in 'n posisie waar hulle Christus en God ken. Weet julle wat amazing is met hierdie ken? As ons die woord ken gaan ontleed en ons gaan kyk wat beteken daai woord ken, dan kom die engel Gabriël na Maria toe en hy sê vir Maria, jy gaan 'n kind baar. En sy sê vir my, ek het nog nie 'n man geken nie. Met ander woorde, ek het nog nie intiem met 'n man verkeer nie, daarom is dit onmoontlik vir my om verwagting te raak. En hy sê, maar dit gaan nie oor die man nie, want die Heilige Gees, die Gees van God, sal veroorsaak dat jy bevrug word. En daai ken wat Johannes hier gebruik, is dieselfde woord wat Maria gebruik, as hy sê, sy het nog nie 'n man geken nie. En wat sê hy hierdeur? Hy sê dat wanneer ons in vaderskap ingaan, wanneer ons in vaderskap in die proses van ons geestelike groei in vaderskap ingaan, is ons op 'n plek waar ons intiem met God verkeer. Is dit ons 'n plek waar ons intieme verhouding met Jesus Christus het. Waar ons begin om hom so te ken, dat ons nie eers twyfel oor wat God vir ons kan doen nie. Laat ons nie wanneer ons uitgaan om te gaan bid vir iemand, twyfel oor wat God se vermoë is om vir daai persoon te kan doen nie. Maar dat ons so op hom vertrou, en weet julle wat vir my belangrik is, is wanneer ons gaan kyk na Hebreërs 11 vers 1, dat ons daai geloof begin ontwikkel in God. Want wat sê Hebreërs 11 vers 1 vir ons? Wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1 verduidelik precies van ons wat geloof is, dat het een vaste vertroue is in God, met die hoop op dinge wat ons nie sien nie, dat het wel so gaan gebeur. Dit is wat geloof is. En dat ons nie gaan twyfel aan die Here nie, maar dat ons so intieme verhouding met God het, dat elke ding wat ons doen, elke ding wat ons deurgaan, weet ons hoe God gaan optree in daai situasie en in daai posisie. En weet julle wat? Dat ons God so intiem ken, dat as ek myself in 'n posisie bevind, dat ek sal weet, dat ek is nie veronderstel om hier te wees nie, want God sal my nie wil hê dat ek hier moet wees nie. En dit is wat vaderskap beteken. Dit is wat geestelike vaderskap beteken. Dis wat dit beteken as ons in geestelike volwassenheid begin leef saam met God. Dat ons nie kinders is in die gees nie, dat ons nie net jong mense is in die gees nie, maar dat ons ook vaders in die gees sal wees, of ouers in die gees sal wees. Jy sien, vaders staan op die rots wat Jesus Christus is. Vaders wyk nie af van dit wat Christus gekom het en met ons kom deel nie. Jy sien, vaders is die ouens wat die geestelike leiding neem. Vaders is die ouens wat wanneer daar twyfel is en sê, ouens, moenie twyfel nie, ek ken vir God, ek weet wat kan Christus doen, en daarom twyfel ek glad nie oor die volgende proses wat ons moet deurgaan nie, want ons oë en ons hoop is gevestig op God. En net soos hierdie songs wat ons vanoggend gesing het, en net soos wat ons gesing het, dat Here ons oë is gevestig op U, ons hoop is gevestig op U, alles wat ons doen is gevestig op U. Dis hoe ons optree as ons geestelike vaders begin word, en as ons in daai volwassenheid kom, waar ons in die gees begin om vaders te wees, of ouers te wees, in 'n geestelike situasie. Maar weet julle wat belangrik is dat wanneer ons in hierdie geestelike groei is, wanneer ons werklik begin om geestelike volwassenheid te bereik, wanneer ons Jesus ken, wanneer ons God ken en intiem met hom verkeer, staan ons in 'n plek waar ons nie altyd onsself in daai posisie sien nie. En dit klink miskien bietjie weird, want dit gaan nie oor hoe ek myself sien nie, want jy weet, baie keer dink ons is op 'n geestelike vlak. En dis ekom ek het hulle vroeger gesê, ek hou nie van hierdie vlak storie nie. Oe wee, ek is daarom op 'n baie beter geestelike vlak as daai ou. En wanneer ons begin dink ons is op 'n geestelike vlak, dan moet ons begin vra, maar hoe sien ander my op watter geestelike vlak ek myself nou bevind? Dit gaan nie oor hoe ons onsself sien, en hoe ek en jy dink op watter geestelike vlak ons is, en hoe volwassen ons in die gees is nie. Weet julle waaroor begin het gaan? Dit begin juist oor hoe ander mense ons waarneem. Dit begin hoe ander mense ons sien. Dit begin hoe ander mense ons verhouding met God, en ons verhouding met Jesus Christus begin waarneem. En hoe identificeer hulle ons? Hoe beleef ander mense ons geestelike volwassenheid? Sien, dit gaan nie oor wat ek en jy bereik het nie. Dit gaan glad nie oor wat ek en jy bereik het nie. Dit gaan oor die vrug wat ons dra. Dit gaan oor die vrug wat ek en jy uitdra. Dit gaan oor dit wat ek uitbeeld aan die res van die wêreld daar buite. Dit gaan oor wat ek uitbeeld as kind van die Here aan my medegelowiges. Dit gaan nie oor goed wat ons bereik het nie. Want weet jy wat sê Jesus Christus vir ons? Hy sê, hoe sal hulle julle ken? Hoe sal hulle weet dat julle deel is van my? Hulle sal julle ken aan die vrug wat jy dra. Nie oor wat 'n vlak en wat 'n posisie in die gees jy dink jy bereik het nie. Gaan oor hoe mense jou waarneem. En weet julle wat is hierdie gees wat ons dra? Of hierdie vrug wat ons dra? Wanneer ons in geestelike volwassenheid ingaan? Galasiërs beskryf het vir ons mooi. Want hierdie geestelike volwassenheid wat ons moet ingaan, hierdie vrug wat ek en jy moet gaan dra, is die vrug van die gees. En die vrug van die gees is juist dit, dis liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En weet jy, en by dit kan ons nog 'n paar goedjies aanlas, en ek het net 3 goed genoem. Maar ek wil vir julle 3 ander goed genoem wat ons hierby kan aanlas. En hierdie goeders wat daarby gevoeg word, is aanvaarding, geduld en vergifnis. Hoe tree ek teen mense op? Aanvaar ek ander Christene? Aanvaar ek die posisie wat hulle self in bevind? Is ek oop daarvoor dat enige iemand na my toe kan kom en kan sê, weet jy, ek voel gemaklik in die persoon se teenwoordigheid, want hulle aanvaar my vir wie ek is. Is die mense wat hulle rug op my keer nie. Maak nie saak wat sy posisie ek in is nie, maak nie saak wat sy situasie ek myself in bevind nie, is altyd gereed om na my te luister, my te help, my deur die posisie te dra, wat ek myself, of die situasie te dra, wat ek myself in bevind. Maar is dit nie baie keer maklik om te sê, oeh, daai ou, ek net nie iets met hom te doen nie, as hy net nader kom, dan begin ons al wegloop nie. Het ons het al gedoen? Was ons al in 'n posisie waar ons gesê het, oeh, net nie weer Kosie nie, Hoorie ouens, kom ons loop net hierdie kant toe, want as ou Kosie my weer in die hande kry, dan sit ek nou die hele dag weer hier met hom in gesels. Dis nie aanvaarding nie. Dit is nie geestelike volwassenheid nie. Dit is nie wat Christus van my en van jou verwag nie. Jy sien, Christus verwag van my, dat ons nog steeds die persoon sal aanvaar, wat ons deur die posisie hom sal leiding gee en hom lering sal gee, sodat hy op 'n stadium op sy eie 2 voete kan staan. Jy sien, dit gaan oor ook, saam met die vrug van die gees, ook juist oor die ding van aanvaarding. En die grootste ding ek daarvan is vergifnis. Wat ons sal begin vergewe. Mense vergewe. Want so baie sit ons in 'n situasie waar ons sê, maar weet jy wat, jy weet net nie wat daai persoon aan my gedoen het nie. Ons is kinders van die Here. Ons loof hom en ons prys hom en ons kom saam en as al lekker goed is om te doen, dan doen ons dit saam. Maar vir daai ou kan ek nie vergewe nie, want jy weet nie wat dit is wat hy aan my gedoen het nie. Dan is ons nie op 'n plek waar ons in geestelike volwassenheid kan ingaan nie. Jy sien, wat amazing is van hierdie goeders, van die vrug van die gees, dit is juist hierdie eienskappe wat mense uit jou uittrek, sonder dat jy eers daarvan bewus is. Jy weet nie eers, dat die mense hierdie goed in jou ontdek nie. Jy weet nie eers, dat die mense hierdie goed in jou raak sien nie. Dit is nie 'n selfbewustheid wat jy het oor hierdie vlak wat jy bereik het nie, of in hierdie volwassenheid wat jy instaan nie. En vir jouself, en in die meeste gevalle, kan jy met die ouens wat werklik in geestelike volwassenheid is, en jy gaan praat met hulle daaroor, en dink hulle self nie eers, hulle is op daai plek waar hulle moet wees nie. En dink hulle self, hulle is nog op 'n plek waar hulle nog meer moet leer, en nog nader aan die Here moet kom, want hulle is nog nie op 'n plek waar God wil hulle moet wees nie. Jy sien die geestelike volwasse persoon se enigste doel, luister mooi vir my, enigste doel voor oë, is sy bron wat hy nodig het om vir sy voortbestaan. En daai bron is Jesus Christus. En al wat hy oor bekommerd is, en al wat hy oor worry, is waar is hy met Jesus Christus, en dat sy oë nooit van Jesus Christus af sal wyk nie. En dat Christus die een is wat hom altyd leiding sal gee. Jy sien, Christus is ons bron. Jy sien, en as Jesus alleenlik, as Jesus alleen die een is wat jou en my bron vandag is, as hy ons bron is, wie wat dan? Dan kan ek en jy een hulpbron vir ander mense begin word. Dan eers kan ons een hulpbron vir ander mense word. Nie voor die tyd nie. Nie voor die tyd nie. Dit is slegs dan, wanneer ons oog op hom gevestig is. Jy sien dat Christus, dat ons kan wees wie ons is, in Christus, precies wat Christus wil hê ons moet wees. En weet julle wat, dit is my so amazing, in die laaste tyd, die laaste maand of so, het ek net 'n dieper en dieper besef gekry, van wat het beteken, om absoluut, 100% net op God te vertrou. En te weet dat God ons bron is, en dat die wêreld daar buite is nie jou bron nie. Die wêreld daar buite is nie jou bron nie. En ons dink baie keer die werk wat ons het, of die goed wat ons doen, dis waar ons ons geluk uitkry, en dit is wat voorsien, en dis wat ons geld gee, en weet julle wat doen ons as mense? Ons praat oor 'n situasie waar ons sê, maar weet jy wat, ons het sekuriteit. Wie in hierdie plek waar ek nou werk, dit is waar ek sekuriteit het. Jou sekuriteit kom nie van die werk af wat jy het nie. Jou sekuriteit kom nie van die mense wat om jou is nie. Jou sekuriteit en jou bron is alleenlik God en niemand anders nie. En ons hoop is so gevestig op die wêreld, en ons hoop is so gevestig op ander mense. En wat doen ons? Ons begin op mense vertrou. Wat sê die woord vir ons? Vervloek is jy wat op die mens vertrou. Want ons bron is Jesus Christus. Ons bron is God. En maak nie saak wat om ons gebeur nie. Maak nie saak wat ons kan sien nie. Ons gee nie om nie, want ons oë is nog steeds op God gevestig, en ons oë is nog steeds op Jesus Christus gevestig, want ons weet, hy is ons voorsienaar. En ek weet, ons sit baie keer in posisies, en die mense wat hierso sit, wat al die ervaring gehad het, waar ons ons werk verloor. En dan wonder ons nou, wat nou? Wat gaan nou met my gebeur? O, jette, as ek toch net gegaan, nou spring ek uit en ek hol rond, en ek kyk net enige ding wat ek net in die hande kan kry, so dat ek net weer die sekuriteit kan hê. En dis nie waar ons sekuriteit is nie. Dit is nie waar ons sekuriteit is nie. Nog baie keer wil God ons net op 'n plek kry, waar ons kan besef, dat het gaan oor hom. Waar ons so in die wêreld is, dat ons vergeet, dat God die een is wat voorsien. En ons bid het, ons praat met die Here, en dan sê ons vir hom, Here, ons weet, jy is ons voorsienaar, jy is ons bron. Maar het lyk nie so uit ons optrede nie. Want ons is so gefokus op wat die wêreld aan ons bied. Jy sien, ons moet op 'n plek kom waar Christus, waar ons kan wees, wat Christus wil hê, ons moet wees. En dan kom ons in 'n plek, in die Engels sê dit, where we are just being. Waar ons net is, waar ons net kan wees. Want ons weet wie ons is in Christus. En ons weet wat hy vir ons kom doen het. Johannes gaan verder met hierdie gedeelte in Johannes, 1 Johannes 2 vers 14 tot 17 sê die volgende, hy sê, ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. En elke keer wat hy met die vaders praat, en elke keer wat hy oor vaders kan praat, praat hy net, omdat julle hom ken. Omdat jylle God ken, omdat jylle Jesus Christus ken, omdat jylle intieme verhouding met hom het, omdat jylle weet wie hy is. Ek het aan jylle geskryf, jong mense, omdat jylle sterk is en die woord van God in jylle bly en jylle die bose oorwin het. Aksie, goed wat ons moet doen. Ons moet begin om uit te gaan en die woord van God in ons begin kry. En ons kan dit nie kry as ons stil sit en net wag dat ander ouens vir ons vertel hoe die goede werk en wat aangaan nie. Ons moet self uitspring en self die woord van die Here begin lees, sodat hierdie woord binne in ons kan wees. Sodat God se woord in ons gevestig kan word. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader uit nie. En hoe is ons as mense? O, as ek tog net dit kan hê. Wie ek sal so happy wees as ons net in daai huis kan bly. O, wie, hoe gelukkig sal ek wees as ek net daai kar kan ry? kom nie uit God uit nie, dit kom nie van die Vader af nie. Maar hierdie goed is, kom alles uit die wereld uit. En die wereld gaan verby, en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Jy sien elke ding, hierdie begeerlikhede van die vlees, hierdie goed wat ons sien, en hierdie goed wat ons aanskou, en hierdie goed wat ons net wil hê, en wil hê, en wil hê, want wat doen begeerlikheid? Begeerlikheid is, sit ons in 'n posisie, waar ons nooit uit kunskap uit kan uitkom nie. Begeerlikheid veroorsaak dat ons in 'n plek is waar ons altyd net wil hê en alles moet net altyd na ons toe kom. En ons is nooit in 'n posisie waar ons kan gaan sê en sê Here, wat kan ek vir iemand anders kan doen? Hoe kan ek gaan en begin gee nie? Hoe kan ek u liefde wat u vir my gegee het begin uitdra aan ander mense nie? En hoe kan mense begin ervaar wat u liefde is sodra die oomblik sodra ek oopmaak vir hulle en net u liefde aan hulle kan oordra en net so die oomblik wat ek aan hulle kan gee? Jy sien, dan eers kan ons geestelik begin vorder. Dan eers kan ons in geestelike volwassenheid in beweeg. Maar in 'n plek waar ons sit, waar ons net by mekaar maak en by mekaar maak en by mekaar maak en wil hê, is ons in 'n posisie waar ons nog steeds kinders is. Jy moet nie my verkeerd verstaan nie. Ek was self in daai posisie. En ek dink baie van ons is in daai posisie. Jy sien, want as ons hierdie huis het, dan is hy nou nie meer goed genoeg nie, ons wil net 'n groter een hê. En as ek tog net 'n groter een gaan hê, en ek dink elke keer, elke ding wat ek nie doen, en groter doen, en beter doen, gaan my net meer gelukkig maak. En ek was in 'n tyd in my lewe gewees, waar ek die Here nie geken het nie, waar ek nie 'n intieme verhouding met die Here gehad het nie. En ek was in 'n posisie waar ek hierdie hele kol in my gehad het, ek het altyd vir die ouens vertel, weet jy, ek het hierdie, die Engels praat mooi daarvan, hulle praat van 'n void. As jy die Engelse Bybel ook gaan lees, as jy Genesis gaan lees in Engels, dan praat dit van, and the earth was without form and void. Daar was 'n leegte, daar was 'n leemte, en hierdie leemte kon ek nooit vul nie. En ek het allerhande goeders aangepak, en allerhande goed gekoop, en allerhande goed gekry, en uit hoe meer en meer by mekaar gemaakt, maar weet jy wat, hierdie gat in my het nooit vol geword nie. Jy sien wat daai gat in jou is in die vorm van Jesus Christus. In die oomblik wat ons Jesus Christus in ons lewe inneem, in die oomblik wat hy in ons lewens inkom, dan maak hy ons vol. Dan jaag ons nie meer die goed na nie. Dan is dit nie meer nodig nie. Dan is dit nie meer belangrik nie. Jy sien, dan begin dit belangrik word wat ons vir ander mense kan doen. Hoe ons Christus se liefde kan vat en kan uitdra en vir ander mense gee, sodat hulle hom kan ontdek, sodat die gat in hulle deur Christus gevul kan word. En dis waar ons kom, as ons in geestelike volwassenheid in beweeg. Jy sien, Johannes kom hier so in hierdie gedeelte, as hy verder skryf, hier wat hy vir ons sê, kom waarsku hy ons, om altyd op God gevestig te bly. Dat ons nie betrokke sal raak by die dinge van die wêreld nie, maar dat ons op God gefokus sal wees. Dat ons nie die wêreldse dinge in ons lewe sal toelaat nie. Die woord sê baie mooi vir ons, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En moenie laat die begeerlikhede van die wêreld jou verswelg nie. Fokus op God. Jy sien, hierdie ontvang, doen en wees, is die drie vlakke van geestelike groei. En elkeen van hulle is in eie reg, is dit belangrik. Elke een van hulle is 'n fase wat ek en jy moet deurgaan. Ons moet in die fase kom waar ons kind kan wees, waar ons ontvang. Ons moet in 'n fase wees waar ons kan doen, maar ons moet in 'n fase kom waar ons net kan wees. Wat Christus wil hê, ons moet wees. En weet julle wat, Petrus skryf 'n interessante gedeelte, en ek wil dit ook met julle share. Petrus kom in 2 Petrus 1 vers 3 tot 9, skryf die volgende, en hy dit wat ek vanoggend met julle geshare het, en as ons begin verstaan, waaroor gaan geestelike groei, as ons begin verstaan waar ons moet wees, waar God wil hê ons moet wees, dat ons in volwassenheid, in geestelike volwassenheid sal inbeweeg, en het gaan nie oor jou ouderdom nie. Want ek het al 80-jarige mense gesien, wat nog nooit uit die geestelike kinderfase uitgekom het nie. En dan het ek 15-jarige mense gesien, wat geestelik volwassen is, wat vaderskap weet, wat verstaan waaroor gaan vaderskap, wat hulle hoop alleenlik gevestig het op God. Jy sien, dit gaan nie oor jou ouderdom nie, dit gaan oor waar jou gees is, en waar jy in jou gees, in jou journey met God is. Dis waaroor dit gaan. En dan kom Petrus en hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en Gods vrug dien. deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Jy sien in hierdie gedeelte wat hy hier beskryf, in daai eerste paar verse wat Petrus hier beskryf, praat hy juis van daai fase van ontvang. Praat hy juis van daai fase waar ons kinder, van die kinderfase van ons geestelike journey met God. En hy verduidelik aan ons hierdie goeders wat ons ontvang, en hy verduidelik ons presies wat dit is eintlik wat ons in ontvangs moet neem, en wanneer ons hierdie goed in ontvangs neem, dan staan ons in 'n posisie waar ons nou verder kan groei. En dan sê hy van vers 5 af, hy sê, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg. Sê, nou begin ons met geloof. En hy sê, by die geloof moet julle die volgende las. Hy sê, en by dit kom deug, en by die deug kom die kennis. En by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. En hy is besig om ons 'n proses te verduidelik van groei. Dit is wat Petrus vir ons hier aandui. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Hierdie gedeelte verteenwoordig ons jongmensfase. Ons jongmens groei waar ons begin om dieper en dieper in die woord in te kom en ons begin by dit wat net eers geloof was en laat ons net glo en nou begin ons aanlas en aanlas en ons begin goed byvoeg soos die Here dit aan ons openbaar. Hierdie is die fase wat ons moet doen. Dis die fase waar ons skouer in die wiel moet sit. Dis die fase waar ons in 'n plek moet kom wat ons die bose moet begin oorwin. Hierdie is 'n fase waar ons al besig is om ons geestelike loopbaan te bou. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Hy sê, hy sien as ons nie hierdie goed het nie, en as ons nie hierdie goed doen nie, en as ons nie aan hierdie proses kom nie, dan bly ons ongelukkig in 'n kinderfase, en dan vergeet ons, in die kinderfase vergeet ons, wat het is wat ons eintlik ontvang het van God af. Dan staan ons in 'n posisie, wat ons net wil hê, en net wil hê, en net wil hê, en daar is geen groei nie. Naderhand is ons so erg, dat mense nie meer saam met ons gesien wil word nie. Dat mense nie meer in ons teenwoordigheid wil wees nie. Want hulle sien nie die geestelike groei wat by ons teenwoordig is nie. Sien, en dan kom Petrus, en van vers 10 tot 13 sê hy die volgende, daarom broeders, moet julle julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en verstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek. Wat is Petrus besig om te doen? Wat is Petrus besig om te doen? Petrus is besig om ons te wys wat vaderskap of ouerskap in die gees beteken. En Petrus is kom en hy is in 'n posisie waar hy besig is om aan die mense lering te gee. Hy is besig om leiding aan hulle te gee. Hy is besig om hulle te verduidelik die fases wat hulle moet deurgaan om tot volwassenheid te kom. Jy sien, Petrus is besig om vaderskap in die gees toe te pas. En dis waar Christus wil hê ek en jy ook uiteindelik moet wees. Dat ons deur al hierdie fases gaan, dat ons dit verstaan hoe dit werk, dat ons nie daai fases agterlaat nie, maar dat ons mense kan leiding gee daarin. Dat ons mense kan bystaan, ook daarin. En dat ons kennis kan oordra, en dat ons nie in 'n posisie is waar ons kennis net vir onsself hou nie. Het julle al partykeer gesien in sekere maatskappye, dan leer iemand iets, en hy wil vir niemand anders daarvan vertel nie, want hy is toch so bang, dat daai mense dit sal ontdek, en sal weet, en net nou vat hulle posisie. Nee. Dis nie goddelikheid nie. Dis nie waar ons as Christene moet wees nie. Ons moet juis in 'n posisie wees waar elke ding wat ons geleer het, elke ding wat ons ontdek het, elke ding wat God aan ons gewys het, dat ons dit kan oordra aan mense sodat hulle ook op daai vlak kan wees, sodat hulle ook in daai posisie kan wees wat hulle daai awesomeness van God kan beleef. Dis nie 'n plek wat ons bereik nie. Dis nie 'n posisie wat ek nie bereik nie. Dis vrug wat ons dra. Geestelike volwassenheid gaan oor vrug. wat ek en jy dra. Mag ek en jy vanoggend, elke een van ons wat hier sit, mag ons dit nastreef. Mag ons so intieme verhouding met Jesus Christus hê, dat ons sonder dat ons self bewus is daarvan, sonder dat ek en jy bewus is daarvan, dat ons bruidskap kan gaan uitdra aan die wêreld daarbuiten. Dat hulle kan sien wat het is om Jesus te dien. Dat hulle kan sien wat het is om kinders van die Vader te wees. Amen. Maar Vader, ek wil net kom vanoggend en kom dankie sê, Here, dat U ook net hierdie inligting aan ons kom oordra. Vader, dat U ons op 'n plek wil hê waar ons in geestelike volwassenheid sal wees. Here, waar ons U sal ken. En soos Johannes gesê het, en elke keer wat hy met die vaders praat, sê hy vir die vaders, want julle ken hom. Julle het 'n intieme verhouding met hom. Julle weet presies wat Christus van julle verwag. Mag elke een van ons in so intieme posisie met U verkeer. Mag ons elkeen so intieme verhouding met U hê. Here, mag elke een van ons bereid wees. Amen.